จนโจระโจระเขาแปลว่าอะไรจรไม่อยู่กับที่เป็นผู้ที่ไม่อยู่กับที่คือไม่เป็นหลักเป็นแหล่งจรจะเป็นผู้ที่ไม่ใช่บุคคลที่มีที่อยู่แน่นอนตลอดเวลาเหมือนกับว่าต้องคอยเติมความสุขอยู่เรื่อยไม่รู้จักพอโจรเนี่ยมีหลายลักษณะนะโจรหิวไหมหิวแล้วสิอันนี้ไหมแค่หิวไปเรื่องของโจรก็มีอยู่อย่างนี้ถอยหลังจากนี้ไปเนี่ยสิบอสงไขยสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ข้าวยากหมากแพงทุกอย่างมันแห้งแล้งไม่สมบูรณ์เดิมทีกระทาชายผู้นี้ไม่ได้อยากเป็นโจรก็เป็นคนทำมาหาเลี้ยงชีพปกติด้วยว่าทรัพย์ที่ปรากฏมันสมบูรณ์ถูกไหมข้าวอาหารการกินสมบูรณ์ทุกคนมีความสุขทำมาหากินได้แลกกันไปเปลี่ยนกันมามันไม่มีเรื่องเดือดร้อนพอช่วงเวลาที่ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้ทุกอย่างมันแปรปรวนคนทุกคนก็เริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นคนที่มีเขาเรียกมีกำลังน้อยมีปัญญาน้อยมีโอกาสน้อยก็ตกเป็นทาสของคนที่มีโอกาสมากกว่ามีกำลังมากกว่าเขาก็ใช้การข่มขี่ข่มเหงแล้วก็เอาทรัพย์มาไอ้นี่เป็นโจรแบบคือเป็นโจรซื่อๆเอากันซื่อๆอ่ะมึงจะยอมไม่ยอมมึงก็ต้องยอมเพราะมึงไม่มีกินเองอยากกินเองก็จะมาเป็นไข้ข้าค่ะเป็นทาสค่ะใช้อะไรเองก็ต้องทำถูกไหมเพราะถ้าขืนไปอยู่ที่บ้านตัวเองข้าวก็ไม่มีกอกหม้อน้ำก็ไม่มีจะกินผลหมากรากไม้ก็หาไม่ได้แห้งแล้งหมดต้องย้ายที่อยู่จะย้ายไปไหนไปที่ไหนไหนมันก็เป็นเหมือนกันหมดเขาเรียกก็มีพวกที่เขาเรียกว่าสมัยนี้เรียกอิทธิพลหน่อยเนี่ยคือมีอำนาจมีบุญหน่อยมีอะไรมีทรัพย์มากกว่าหน่อยแต่ว่ามีทรัพย์ก็จริงแต่อาหารการกินก็หาไม่ได้เหมือนกันในเมื่ออาหารหาไม่ได้เขาก็ต้องไปพยายามที่ให้คนเหล่าเนี่ยไปหาอาหารให้แล้วคนเหล่านี้จะทำยังไงก็ได้ถ้ามึงมาไม่มีอาหารมามึงก็ไปซะคือไปตายว่างั้นเถอะเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ได้ฆ่าแต่คุณไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับฉันเนี่ยคุณไม่ได้ทรัพย์คุณไม่ได้ที่อยู่อาศัยคุณไม่มีส่วนแบ่งเรื่องของอาหารถ้าเขาให้อาวุธคุณไปคุณก็ต้องอาวุธไปเขาก็มีทรัพย์เขาไปซื้ออาวุธได้ไอ้ของแห้งๆมันซื้อได้ถูกไหมพาหนะหาได้ม้าหาได้อะไรหาได้แต่คนจนธรรมดาก็หาพวกนี้ไม่ได้คุณมีทั้งอาวุธคุณมีทั้งพาหนะคุณไปคุณไม่เอามาวิธีไหนเป็นเรื่องของคุณแต่คุณต้องเอามาให้ฉันไปหาข้าวมาไปหาอาหารมาไปหาผลไม้มาอะไรมาเอามาก็แล้วกันมันไม่ได้เอามาเพื่อกินมันเอาไปขายเหมือนกับไม่ซื้อแต่ปล้นปล้นคนที่พอมีอยู่บ้างเพราะว่ามันแห้งแล้งไม่ใช่แห้งแล้งทุกที่บางที่มันก็แห้งแล้งไม่มากน้ำที่ต่ำมันยังมีอยู่ถูกไหมข้าวพอปลูกได้มีไอ้ที่มันสูงน้ำมันหมดไปแล้วมันก็ปลูกข้าวไม่ได้มันก็ไปขโมยที่ข้าวขโมยอาหารที่นั่นขโมยของที่นี่คราวนี้ไอ้คนขโมยเนี่ยมันลองมันฮึกเหิมเนี่ยมันทำได้ครั้งหนึ่งมันก็ทำต่อแล้วมันก็ไม่สนใจแค่อาหารมันก็สนใจทั้งคนสนใจทั้งทรัพย์ที่ติดตัวในบ้านนั้นก็ปล้นมาหมดก็กลายเป็นเขาได้ไรแดนที่เป็นอาชีพใช่ไหมอันนี้คนเหล่านี้ก็ทำความเร็วกันอย่างต้องใช้เขาบอกว่าความจำเป็นบีบบังคับทำหนักๆเข้าก็กลายเป็นสันดานนิสัย ตอนแรกๆมันก็เป็นธรรมเพราะว่าจำยอมแห่งชีวิตแล้วกลัวว่าชีวิตจะอดตายลูกเมียก็อดตายเขาก็ต้องทำผู้ชายลูกเมียก็เอามาอยู่กับบ้านเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีฉลาดหน่อยนะฉลาดแกมโกงอย่างเนี้ยไอ้นี่ก็เล่นนายใหญ่ไปปล้นทำเป็นผู้ดีให้พวกนี้ไปปล้นเอามาแล้วก็ไปบริจาคเขาว่าฉันเป็นคนมีบุญเป็นคนอะไรคนนักบุญไปบริจาคให้เขาแต่ว่าคีริ้วคีเล่ที่บริจาคไอ้ชีดีๆมันก็กินแล้วก็ขายในต่างเมืองก็ได้ทรัพย์มาได้อาวุธได้อะไรมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็มีไอ้พวกที่แย่ๆไอ้พวกที่มันลำบากก็มีเยอะก็ค่อยทยอยเอ้ยที่นี่มีเว้ยต่างคนก็ต่างพูดเป็นปากเป็นเสียงไปเรื่อยๆนะพับพวกก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นสามารถที่จะเป็นกองโจรใหญ่ๆได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์เป็นหัวเมืองได้อย่างสบายเพราะว่ามีบริวารที่เป็นพวกนี้เยอะมีทั้งอาหารมีทั้งบริวารมีทั้งอำนาจมีทั้งอาวุธสามารถจะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้แล้วก็จริงไม่นานนักเขาก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ประกาศตนเป็นกษัตริย์ขยายอาณาเขตบริเวณนี้เป็นแผ่นดินตรงนี้เป็นของเขามันเป็นเจ้าเมืองตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเป็นใหญ่แต่งตั้งคนนั้นเป็นนี่แต่งตั้งคนนี้เป็นโน่นนี่แต่งตั้งไปให้สวยให้เงินให้อะไรไอ้พวกนั้นคือโจรหมดปล้นหมดไอ้ที่เป็นทหารเป็นอะไรของเขาอะปล้นทรัพย์ปล้นสินกันมันก็ขยายไปเรื่อยๆจากเมืองนี้ขยายไปเมืองต่อไปขยายไปเขตต่อไปเพราะว่าที่นี่มันปล้นจนหมดแล้วอะใช่ไหมล่ะมันก็ต่อไปอีกกำลังมันเยอะขึ้นพาหนะมันดีขึ้นอะไรๆมันขนเสบียงได้มากขึ้นมันก็ขยายวงออกไปวงออกไปได้เลยจนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งที่ชายคนนั้นก็เป็นชาวนาทำไร่ไถนาปกติลูกชายคนเดียวคนเป็นพ่อเสียคนเป็นแม่ก็แก่ตาไม่เคยดีก็อยู่ด้วยกันสองชีวิตคือแม่กับลูกก็โดยปกติก็ไม่ได้มีอะไรก็ใช้ชีวิตธรรมดาจนไอ้สิ่งนี้มันคืบคานเข้ามาเบียดเบียนที่นั่นโดนที่นี่โดนที่นู่นโดนโดนก็ไปโดนก็มาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้เฉยๆแล้วไม่ใช่เขาก็ต้องโดนเขาอ่อนเขาก็ต้องเสร็จถ้าเขาแข็งขึ้นมาก็จะมีการต่อสู้ถูกไหมเมื่อมีการต่อสู้ถามว่าชีวิตมันเหลือแค่สองชีวิตชีวิตหนึ่งคือชีวิตของคนแก่คนหนึ่งที่เป็นแม่ซึ่งตาไม่ดีนะชีวิตของเขาสองชีวิตเนี่ยกับการปกป้องชีวิตของคนเป็นแม่ไม่ให้เดือดร้อนนั่นคือเจตนาอันแรกที่จะต้องปกป้องแม่ของเขาไม่ถูกพวกไอ้โจรพวกนี้มาเบียดเบียนทั้งทรัพย์สินไม่ได้มีอะไรมากมันมีแค่ว่าข้าวมันอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ทำเพื่อขายทำเพื่อแค่กินอยู่ปกติแต่ว่าพื้นนาพื้นดินพื้นอะไรมันสามารถปลูกข้าวปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ดีเพราะว่าท่านเป็นคนมีบุญมาเกิดแต่คงมาเกิดเพราะมีเหตุผลมานะมาถึงเวลาไอ้พวกนี้มันเข้าขยายมามากๆเข้าก็เริ่มที่จะต่อสู้การต่อสู้ของชายผู้นี้มักใช้ปัญญาในการต่อสู้จะไม่ใช่เพราะว่ากำลังมีแค่คนเดียวปัญญาคือการพูดใช้วาจาการพูดมากกว่าการใช้กำลังอย่างนั้นนะเขาก็จะปลีกตัวแยกออกไปต่างหากเมื่อเห็นชายพวกนี้เดินเข้ามาเป็นเขารู้ว่าไม่ใช่คนดีมันมีเซนต์แต่ก็ทำตัวเหมือนก็เข้ามาสำรวจดูก่อนเขาก็ออกอุบายว่าเฮ้ยท่านจะมาจากไหนล่ะผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าที่นี่มีทองมีแหล่งทองคำอยู่ตรงถ้ำไอ้ถ้ำนั้นเป็นถ้ำทะลุคือถ้าเดินไปแล้วเนี่ยคือตกหน้าผาตกหน้าผามันไม่ใช่เป็นถ้ำแล้วมันจะเป็นตันมันถ้ำทะลุออกไปแต่ว่ามันจะคดเคี้ยวก็มันลึกพอสมควรนะไม่ใช่ตื่นๆเข้าไปแต่ว่ามันทะลุคือทางออกมาคุณก็เจอคุณไปต่อคุณก็ตกเหวมีสองอย่างนั้นคนเดียวจัดการได้ไหมได้เขาก็ออกอุบายว่าที่นั่นมีทองคำมาก เขาจะรู้ได้ยังไงว่ามีจริงๆแล้วมั้ยเขาก็บอกว่า คุณคืนนี้คุณนอนแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างพุ่งออกมาข้างๆภูเขานั่นคือแสงทองที่ต้องแสงดวงจันทร์เปล่าจุดกองไฟกองไฟเวลากลางคืนมันเห็นใกล้ๆมันสว่างเหลืองอาลามสว่างถูกไหมแต่ว่าแล้วก็เลิกเฉพาะวันจันทร์พระจันทร์ที่เต็มดวงนะไอ้นั่นมันก็ต้องคือเขารู้ว่าพูดไปก็ไม่เชื่อแต่ก็ต้องทำให้มันเห็นเพราะก็เห็นแสงสว่างขึ้นมาเรืองรองอย่างเงี้ยเขาโอ้โหทองเยอะเว้ยไอ้พอทองเยอะปุ๊บมันจะต้องไม่บอกใครตามหลักของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องไปคนเดียวถ้าบอกคนอื่นด้วยมันก็ถูกแย่งถูกไหมถูกแบ่งสัดส่วนมันไม่ยอมแน่งไปคนเดียวก็เข้าถามไอ้นี่เขาก็เข้าเวลาเขาก็ทำให้รู้ไม่ชี้กูไปก็ไปมันก็เดินไปเรื่อยๆก็ยิ่งลึกๆๆๆเข้าลึกเข้าอันนี้มันมืดอ่ะกลางคืนมันจะไปกลางวันเขาบอกว่าไปกลางวันคุณจะไม่เห็นทองคุณจะไปตอนกลางคืนเพราะจะรู้ว่าจุดทองมันอยู่ตรงไหนเพราะแสงสว่างมันจะส่องมาคุณจะเดินหาทองเจอถ้ากลางวันคุณไม่มีสิทธิ์เห็นนะปัญญาไหมต้องมีสมองพอไอ้นี่ไปถึงจุดที่มันมีแสงสว่างเขาจุดไฟเอาไว้มันจะสว่างหน้าผาเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วมืดพอถัดออกไปหน่อยนะคุณอยู่ข้างหน้าอีเมนูคุณต้องวิ่งนะเดี๋ยวตะโกนมาหนังคุณต้องวิ่งไปข้างหน้านะอารามมันตกใจมันต้องวิ่งพอเขาบอกวิ่งวิ่งวิ่งก็ตกหายหนึ่งศพก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆมากี่คนก็หายมากี่คนก็หายไม่หายถ้าบ้านคนอื่นไม่รู้เรื่องในคนอุบายของชายผู้นี้ไม่รู้เรื่องเพราะว่าชาวบ้านเหล่านั้นก็ถูกขโมยถูกอะไรไปพอไอ้ข่าวมันเริ่มหนาหูมากขึ้นว่าไอ้คนเรามันปิดไม่มิดหรอกมันจะต้องพูดอ่ะใช่ไหมไอ้คนปากสว่างมันมีอ่ะพอก็รู้ปุ๊บเฮ้ยมันมีทองเว้ยไอ้ก็ต่อกันไปต่อกันไปคราวนี้มันลามไปถึงในเมืองเลยว่ามีทองพอนายมันรู้ว่ามีทองมันไม่ให้ลูกน้องมาเองมันมาเองเลยนะแต่อย่าลืมว่านายมันก็ฉลาดนะมันไม่โง่มันอย่าพูดลูกน้องนะว่าอันนั้นมันเป็นนายคนไม่ได้จริงไหมล่ะเขาก็รู้ว่าเขาก็สืบเพราะเวลาต้องคุยก็ต้องผ่านชายคนนี้ทุกครั้งนะมันจะเป็นอะไรก็เรียกเครื่องหมายเพราะเป็นชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่สามารถรู้ทางเข้าแล้วก็ต้องถามว่าทำไมคุณไม่เอาทองก็บอกผมจะไปทำอะไรผมมีแม่อยู่แค่คนแก่คนเดียวตาก็เสียผมจะทองไปทำอะไรแค่ทำมาหากินแค่นี้ผมก็พออยู่พอกินแล้วคุณเอาไปกันเถอะพวกคุณลำบากผมสบายความโลภนะเกาะใจคนสบายเขาก็ร่ำเลยกันไปยังไงก็ต้องมาหาคราวนี้ไอ้นายคนนั้นมันพอเขารู้ปั๊บเขาก็เรียกชายคนนี้ไปหาแล้วก็พูดว่าเขียนแผนที่เขาจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้ไปด้วยเขียนแผนที่ฉันหน่อยว่าไปยังไงมายังไงเขาก็รู้ว่าถ้าเขาเขียนแผนที่มันต้องจับได้แต่เขาก็เขียนแผนที่ที่มีหลุมดักทำหลุมดักไว้เขาจะเขียนที่ว่าตรงนี้คือสัญลักษณ์ตรงนี้หนึ่งมันจะมีหลุมที่ขุดลงไปลึกๆแต่ไม่ให้ตายนะลึกขึ้นไม่ได้ไอ้หัวหน้าคนนี้มันก็คิดว่าถ้าลูกน้องไปด้วยความโลภเดี๋ยวลูกน้องมันจะฆ่าเรามันจะแย่งกันแล้วเราก็จะเดือดร้อนใช่ไหมมันไปเองเอาแผนที่รู้คนเดียวผู้ชายคนนี้ไม่ต้องไปแล้วคิดจะฆ่าผู้ชายคนนี้ซะปิดความลับสมดรู้คนเดียวพอชายคนนี้ก็รู้อีกว่าเขาจะต้องคิดอย่างนี้เขาก็เลยแกล้งป่วยหลังจากให้แผนที่แล้วพอให้แผนที่ปั๊บก็บอกผมเป็นโรคจิตต่อแม่ผมเป็นกาลโรคในโรคที่จิตต่อตอนนี้ผมรู้สึกผมไม่สบายคงจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันผมต้องตาย ผมอาจจะต้องย้ายจากที่นี่ไปเพราะอยู่ตรงนี้คงอยู่ไม่ได้ผมจะพาแม่ผมไปก่อนนะครับไอ้นั่นก็คิดว่าคำพูดเหล่านั้นมันคงจริงเพราะไอ้แก่ครับถ้ากินอะไรเข้าไปสำลักหน่อยไอ้แขกแขกแขกหน่อยไอ้คนมันกลัวตายอยู่นะเนี่ยกลัวติดใช่ไหมกลัวติดมันก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้กลัวไอใส่หน้ามันยังไงมันกระตายก็อย่าไปฆ่ามันเลยวะปล่อยมันพาแม่ไปตายที่อื่นก็แล้วกันเขาก็เลยพาแม่ไปหลบในที่ที่ปลอดภัยกันเอาไว้สองชั้นแล้วเขาก็ตามย้อนลอยไอ้คนไอ้ในหัวหน้ามันไปพอหัวหน้ามันเดินไปตามทิศทางที่เขียนแผนที่ปุ๊บมันก็ตกหลุมขึ้นไม่ได้มันก็อยู่ข้างบนเนี่ยคนเรามันมีกรรมมันไม่ตายเพราะว่ามันมีกรรมถ้าขืนตายมันก็ยังไม่ได้ใช้กรรมความเป็นมนุษย์ที่มาทำให้คนอื่นอดหิวโหยทรมานกรรมบังคับไอ้นั่นมันก็ได้อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ตายแต่ไม่มีจะกินน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอยู่อย่างนั้นร้องอะไรก็ไม่มีคนช่วยเพราะไม่มีใครรู้ตรงนั้นมันคือที่ไหนแทนที่มันหลงคนละทางมันไม่ใช่ทางที่คนป่าเขาเดินกันคราวนี้คนคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาก็รู้ว่าพวกลูกน้องทุกคนจะต้องถือเอานายเป็นใหญ่ใช่ไหมถ้าเขาบอกนายตายแล้วไอ้พวกนี้ต้องคิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าที่นั่นเขาจะทำยังไงต่อไปทำไงจะคิดยังไงต่อเขาก็คิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคนเหล่านี้ก็จะไม่มีโอกาสดีเพราะพื้นฐานเขาไม่ใช่คนเลวเขาก็เลยบอกว่าพวกเธอเนี่ยสิ่งที่เธอต้องการคือความอิสระใช่ไหมเขาจะถามนายของเธอเนี่ยฝากฉันไว้ก่อนที่เขาจะเดินทางไปเอาทองว่าให้ปล่อยพวกเธอเป็นอิสระเขาไม่ต้องการพวกเธออีกแล้วแค่มีทองเขาพอแล้วไอ้พวกนี้ได้ยินอย่างนั้นดีใจไหมดีใจลูกเมียก็ไม่ต้องถูกบังคับแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินทั้งหลายให้แบ่งกันให้ไปจัดการแบ่งกันตามนี้ก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าคนดีๆอ่ะแต่ก็ต้องเป็นคนเลวเพราะถูกบังคับเขาก็มีความซื่อสัตย์อยู่แล้วในตัวใช่ไหมเขาก็แบ่งทรัพย์สินกันทั้งหมดอ่ะแบ่งย้ายกันไปหาที่อยู่ที่มันดีๆนะที่ไหนสบายคุณไปครับอันนี้ไอ้คนที่อยู่ในหลุมมันจะคิดอะไรอันนี้โกรธพยาบาลอาฆาตเหยียดแค้นตะโกนด่าตะโกนร้องโหยหวนทรมานใช่ไหมถ้ากรรมมันทำเองจริงไหมล่ะกรรมบังคับเราไม่ได้ทำกรรมมันทำพวกคนเหล่านั้นมีทรัพย์มีอะไรปุ๊บมันก็ใช้ทรัพย์หมดเพราะมันไม่รู้จักทำมาหากินมันอยู่จนสบายแล้วอ่ะก่อนลำบากเขายังจะมาหากินถูกไหมก็อยู่ได้พอมามีทรัพย์มีอะไรมากมายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตั้งแต่แรกที่ร่างกายรายนายก็ประเคนให้ในตอนนี้มันใช้กันเพลินจนหมดแล้วนิสัยเดิมก็กลับอีกคนคนเนี้ยเขาก็รู้อีกว่าคนเหล่าเนี้ยถึงแม้ว่าจะให้ก็ไม่รู้จักพอเขาคงต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไปไม่นานผู้ที่เป็นบิดามารดาก็เสียชีวิตเพราะว่าแก่มากชรามาแล้วก็เสียชีวิตเขาก็เลยไม่มีภาระอะไรสุดท้ายเขาก็ออกไปบวชบวชก็คือบวชผมยาวๆนะบวชนุ่งผ้าผมให้มันประหลาดหน่อยนะนักบวชนะอะไรอย่างนั้นนะเข้าไปปฏิบัติจะมีสมาธิจะมีความสงบได้จนเกิดกำลังที่สามารถจะทำอะไรต่อมีอะไรได้เขาเรียกว่าทรงอภิญญาสมาบัติได้ก็ใช้เวลานานไอ้คนเหล่านั้นก็ค่อยเสื่อมลงแล้วก็รังแกกันเองเข็นฆ่ากันเอง ไอ้ญาณที่เครื่องรู้มันก็แวบเข้ามาเพราะไอ้ก่อนหัวเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาอยากช่วยคนเราพอเขามันถึงที่จุดที่มันสงบเพียงพอสิ่งที่เขาปฏิบัติเขาสามารถพึ่งตนเองให้รอดพ้นได้ไอ้สัญญาของใจที่เคยตั้งมโนปฏิฐานเอาไว้มันก็แวบเข้ามาในใจเขาเขาก็เลยเห็นภาพคนเราแล้วเนี่ยเหมือนกำลังถูกครอบรอบด้วยกองไฟคือนรกซึ่งพื้นฐานของคนเหล่านี้คือคนดีเหตุที่ว่าทำไมต้องช่วยเพราะว่าใจเขาไม่ได้เลวมาตั้งแต่แรกมันยังมีโอกาสที่สอนให้เป็นคนดีได้ถึงแม้เพียงแค่เขาหลงผิดด้วยเหตุการณ์ในภาวะของโลกมันบังคับเขาต่างหากแล้วถ้าคนเหล่านี้อยู่กันอย่างสุขสบายจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่เกิดคนเหล่านี้ก็เลยได้รับการสงเคราะห์จากนักบวชผู้นี้เขาจะสงเคราะห์กันยังไงว่าภาคสองต่อไปฮะอะไรเอาภาคสองมาแล้วกลับมาจำเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังได้ไหมสมัยที่ท่านเป็นเนนอยากได้ไหมช่วงที่ท่านลงไปที่ภาคใต้เนี่ยเข้าไปอย่างพระที่ไปโปรดคนที่ยังมีคนที่เขาดีตั้งใจดีมีอยู่ก่อนที่พระคุณรังคำแหงจะไปไปเอาพื้นที่กว้างออกไปรวบรวมชาวบ้านก่อนนั้นก็จะมีเนรองค์หนึ่งพอทลายฝั่งนะไปคุยทางไปวางพื้นฐานให้คนทุกคนมีการปฏิบัติดีแต่ก่อนให้มีความมั่นคงในพระศาสนาอย่างนั้นนะได้เรื่องนี้ก็คล้ายๆกันและเมื่อท่านชายผู้นั้นได้บวชเป็นนักบวชแล้วก็เข้าไปสอนคนละหลับให้เขาหันกลับมามองความจริงที่เขาเป็นอยู่จริงๆเห็นโทษของการเข่นฆ่าเอาชีวิตซึ่งกันและกันทุกคนพากันเชื่อพากันศรัทธาพากันวางมือที่จะไม่ทำนั้นต่อไปเพราะก็บอกว่าที่ดินมีน้ำมีทุกอย่างมีให้เราทุกคนสามารถอยู่กันอย่างสบายได้เธอจะเข็นฆ่ากันทำไมลองนึกถึงว่าสมัยก่อนสิท่านลูกเมียของเธอแหละเดือดร้อนตอนที่ลูกเมียเธอเดือดร้อนเธอทำยังไงเธอก็ต้องช่วยชีวิตลูกเมียของเธอไม่ว่าจะทำวิธีไหนและคนเหล่านั้นก็เป็นลูกเมียของเขาก็เป็นคนที่เคยสุขทุกข์กับเธอมาทั้งสิ้นและเธอจะมาเข็นฆ่ากันอีกทำอะไรเขาก็เลยวางทุกสิ่งทุกอย่างซะหันกลับมาทำมาเลี้ยงชีพของเขาปกติไปคนนั้นไม่นานนะก็เริ่มหันกลับมาบวช